Dalasszony.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova 6 minuta, Talasanje, prepodnevni program Radio Beograda 1 do 12 časova, naš tematski sat, ponedeljkom vaš domaćin u studiju Elizabeta Arsenović. A koja reč više o našoj današnjoj temi? Fudbal u našoj zemlji već dugo, možemo sada govoriti i o decenijama, tavori. Figurativno govoreći, sunce našeg fudbala počelo je da zalazi još sa posljednjim uspješnim nastupom na svjetskom prvenstvu u Italiji 1988. kada je reprezentacija predstavljala nekadašnju SFRJ, a posljednji put bljesnuo zvezdinim osvajanjem titula evropskog i svjetskog klubskog prvaka 1991. Od tada je pozornica fudbalskih predstava počela da se seli sa zelenih terena stadiona, prvo na tribine koje su bivale ili sve praznije ili često poprište krvavih obračuna navijača, a zatim u svlačionice, klupske i druge kancelarije, do kafana i prostora još daljih, moguće još mračnijih i maglovitijih. Izgubili su svi, i igrači, i iskreni ljubitelji fudbala, i posetioci stadiona, i igra sama. Na dobitku su samo pojedinci koji vešto plivaju kroz tranzicione talase nedefinisanog statusa klubova u našoj zemlji. Od proljeća 2009. na sportskoj sceni Srbije pojavila se nova organizacija, Sindikat profesionalnih fudbalera Nezavisnost, kao kruna desetogodišnjeg truda grupe fudbalskih radnika, čime su naši sportisti konačno dobili istu priliku da štite svoje interese, za kakvu su se recimo engleski fudbaleri izborili pre više od jednog veka. Kakva i kolika je realna moć ovog sindikata da zaštiti fudbalere u Srbiji od samovolje vlasnika klubova koji su bili izloženi na milost i nemilost i uopšte da dovede do promjene ukupnih okolnosti u srpskom fudbalu, razgovarat ćemo sa predsjednikom tog sindikata, nekadašnjim profesionalcem i fudbalskim internacionalcem Mirkom Poledicom. Razgovor će, osim mene, u studiju Radio Beograda 1 voditi moj kolega, novinar sportske redakcije Radio Beograda 1, Milan Biković.
Ja sam majka, neki kažu da sam matra, meni stvarno nije važno šta
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova 12 minuta, do podneva zaista ćemo se manuti praznih priča kada je srpski fudbal u pitanju i pokušati da od našeg gosta, predsjednika Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost Mirka Poledice, kojem želim dobar dan.
Dobar dan vama.
Hvala što ste iz Čačka došli upravo zbog talasanja Radio Beograda 1 da bismo porazgovarali o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, svuda pa i kod nas, o temi u kojoj se kao ni u jednu drugu svi razumeju, svi znaju kako bi trebalo, kako bi najbolje bilo, ali svedoci smo da već godinama nema pravih i dobrih odgovora na ono što su velika i teška pitanja kada je domaći fudbal u pitanju. A meni se u studiju pridružio, kao što se mi najavila, moj kolega, novinar i urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, Milan Bigović, i tebi
sa velikim zadovoljstvom.
Milene, dobar dan.
Poštovanje. Mislim da je Poledica pravi gost za emisiju Talasanje, jer je on ustalasao našu fudbalsku javnost unazad nekoliko godina, da budemo konkretni malo više od 3 godine, a ono što je možda u ovom trenutku najvažnije ili najsvežije, bolje rečeno, slučaj Radnički Niš.
Da, slučaj Radnički Niš vrlo, vrlo specifičan, prvi put se dešava kod nas u Srbiji, jedan vid protesta, ne štrajka, štrajk je nešto drugo i nešto mnogo ozbiljnije, u čemu učestvuje mnogo više ljudi. Juče na utakmici u Kraljevu između Sloge i Radničkog iz Niša, prvenstvenoj utakmici prve lige Telekom Srbije, kada je sudija označio početak utakmice, igrači Radničkog u znak protesta zbog neisplaćenih zarada, zbog neplaćenih doprinosa po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih problema, seli su na travu, sedeli su 2 minuta. Ono što mi je posebno drago, to je da su igrači Sloge iz Kraljeva, u klubu kome trenutno funkcioniše sve dobro i gde su igrači jako zadovoljni, podržali svoje kolege, povukli se na svoju polovinu i nakon 2 minuta utakmica je nastavljena.
Znam da ste nedavno bili u Nišu.
Da, bio sam pre 3 dana u Nišu, razgovarao sam sa igračima i moram reći iskreno da sam iznenađen situacijom u jednom klubu koji će najvjerovatnije od ove godine, odnosno nove takmičarske sezone, igrati u Superligi. Da, klub sa tako velikom tradicijom ima samo 5 igrača koji su profesionalci, svi ostali igrači imaju status amatera i to je zaista nevjerovatno u jednoj ligi koja želi da napreduje, da neko ko igra u profesionalnoj ligi nema takav status.
Teška je situacija i u Superligi, nije mnogo bolje.
Slažem se s vama da je situacija teška u svim ligama, naročito za gledaoce, za publiku. Ta Superliga i Prva liga su nešto što ipak na prvom mestu, ali ja nikada nisam tražio izgovore kao čovjek, ja sam uvijek pokušavao, bar u svom poslu, da učinim sve što je moje moći da to bude na jednom vrhunskom nivou. I posle 3 godine ovog rada i mnogo istraživanja, ipak mislim da sam došao zajedno sa svojim saradnicima i do jedne nesporne činjenice, a to je da za lošu finansijsku situaciju u klubovima najveću odgovornost snose zapravo ljudi koji rade u tim klubovima, jer mi zaista imamo veliki broj needukovanih ljudi koji rade i sede na određenim funkcijama koji su jako bitni, i na taj način umjesto da prave bolji prosperitet klubu, oni prave štetu klubu, jer je fudbal jako specifičan, svuda u svetu je kriza, samo u fudbalu je nema, u fudbalu nikad novca nije više imalo nego što ga ima sada. Ali taj novac da bi se zaradio potrebno je znanje, jer postoje različiti vidovi rada jednog kluba, kako može da obezbedi financije, a u svetu taj procenat, ja sam to i ranije govorio, između 10-15% samo se budžet kluba puni od prodaje igrača. Nažalost, u Srbiji, ukoliko klub ne napravi transfer, on u sljedeću sezonu ulazi bez financije.
Došli ste iz Čačka, juče smo pratili meč Borac Partizan. Partizan je osvojio titulu, Borac verovatno napustio elitni rang. Tužna slika, gradi se novi stadion, a klub napušta elitu. Kako to objasniti? U Čačku ste, pa bolje znate nego mi.
Pa gledao sam utakmicu i moram reći da je Partizan zaista zasluženo pobedio, i ne samo što je zasluženo pobedio, mislim da je zasluženo osvojio i titulu šampiona dosta ubedljivo. Što se tiče Borca, to je klub za koji sam ja emotivno vezan, igrao sam 14 godina u tom klubu i baš juče posle utakmice malo sam razgovarao sa mojim prijateljima zašto je Borac došao u tu situaciju, i vraćajući se unazad godinama pa i decenijama, došli smo do jednog zaključka da je Borac najbolje rezultate pravio kada su u tom klubu igrali njegova deca iz omladinskog pogona, igrači iz okoline Moravičkog, Zlatiborskog okruga. Najveći uspjeh Borca bila 97. godina, ulazak u prvu ligu. tada su u toj ekipi, između ostalog, igrao sam ja, igrali su sve deca borca, igrači iz Lučana, ako se sjećate, Maričić, Plazinić, koji su ostavili dubok trag u našem fudbalu. Kasnije kada smo igrali u Europi, ista je bila situacija, nažalost sada u Čačku, ja mislim samo jedan igrač iz omladinskog pogona, jedan Čačanin igra u tom klubu i vidim da su ljudi u gradu jako nezadovoljni. Ne mislim da je samo to jedan glavni uzrok, ali sigurno jedan od uzroka, jer je to klub koji je mnogo dao srpskom fudbalu i puno dobrih igrača, velikih asova su prošli kroz školu i mislim da takvih igrača je sve malo, nažalost, u borcu.
Zašto sam vas to pitao? Slična je situacija i u drugim klubovima. Najlakše je kupiti igrača, dovesti ga iz belog sveta.
Stvaranje igrača, to je jedan
slučaj
proces.
Crvena zvezda, konkretno. Mnogo bolje Zvezda prolazi sa igračima iz Užica, Čačka i okolnih gradova.
Stvaranje igrača, to je jedan proces koji počinje negde oko 12. godine. Znači, sve to što se propusti nakon toga, to je na kasnije teško ispraviti. Mislim da su recimo Partizan i FK Beograd zaista klubovi koji su u zadnjih par decenija pokazali kako se radi sa mlađim kategorijama.
Klubovi stvaraoci.
Stvaraoci, Partizan, a krenući od Saša Ilića, Ivića, Duljaja, Ilijeva, evo sad ove nove generacije, novih mladih igrača, to su igrači koji su stvarani u tom klubu i od kojih je klub imao zaista veliku korist. OFK Beograd, ako se sjećate, generacije koja je krenula sa mlađim kategorijama, pa su kasnije kroz taj klub produkovani Jokić, Baša, Tošić, Koroman, Vučićević, to su zaista sve igrači koji su kasnije ostavili odličan utisak, pa između ostalog Kolarov, Ban Ivanović, koji danas igraju u najjačoj ligi u svetu. Jednostavno, taj rad sa mlađim kategorijama mora biti ozbiljan, pre svega jer je to jako osjetljiv period za mlade igrače i tu je jako bitna struka, dakle ljudi koji rade, ljudi koji se bave skautingom, tako da mislim da se to dosta izgubilo jer nema puno novca, svi gledaju da odu iz Srbije što dalje, ne samo igrači, to gledaju i treneri i svi drugi ljudi koji su uključeni u stvaranje jednog tima, tako da generalno bez dobre baze u omladinskim školama nijedan klub ne može imati dobru perspektivu.
Da, i mnogi gledaju da zarade. Interesuje ih samo novac, najlakše je dovesti igrača sa strane, tu uzeti odgovarajući procenat, a stvaranje igrača je jedan dugi, da. Dugi proces.
Mislim da je Zvezda napravila dobar zimski prelazni rok, gde svakom poznavocu fudbala jasno da je zapravo Zvezda napravila tim za neke godine koje su ispred nas.
Kako zaštititi igrača? Vi ste puno učinili u protekle 3 godine, ali nećete stati, sigurno.
Da, naravno. Ono što je ključno kada u zaštiti igrača, to je da postoje tela koja će biti nezavisna u slučaju da dođe do određenih problema na relaciji klub igrača. U ovom momentu mi to, nažalost, nemamo. Znam da je to u izradi, nezavisni arbitražni sud. Dakle, ja uvek to poredim sa nekim životom privatnim. Ako imate neki problem sa nekim, pa valjda je logično da vam u tom nekom sporu sudi neko ko vas ne pozna i ko je nezavisan. Mi, nažalost, trenutno sva tela imamo u organizaciji Fudbalskog saveza Srbije, trenutno imamo i arbitražnu komisiju. Ne mogu da kažem da ta komisija radi loše, bio bih nekorektan, ali ipak ta nezavisnost je potrebna. Pogotovo u nekim situacijama kada se pojave neki problemi koji su teško rešivi, mora neko da bude nezavistan, da bude objektivan i da rešava te probleme na pravi način.
Često pominjemo Englesku. Dovoljno je prepisati.
Naravno, pa sindikat fudbalera u Engleskoj je osnovan 1905. godine.
Rekla je Betty Ward.
Danas je to sindikat koji broji 250 zaposlenih. Mi imamo jako dobru saradnju i Gordon Taylor, koji inače je tvorac FIFPRO, je moj veliki prijatelj. Ja sam i bio u Manchesteru pre 2 godine i upoznao sam se sa njihovim radom. To je izuzetno poštovana organizacija. Nažalost, kod nas uvek se u prvi plan...
Izvinjate, koja je realna moć te organizacije? Dajte nam neki primjer.
Daću vam primjer da je sindikat fudbalera Engleske, Španije, Italije ima mnogo veću moć, recimo, od same fudbalske federacije u svojoj zemlji. To je, recimo, pokazano prošle godine u Španiji, na primjeru. Igrača Španije koji nisu htjeli da igraju prvenstvenu utakmicu, a malo ko zna razlog. Razlog zašto nisu igrači Barcelone i Reala htjeli da igraju, zato što njihove kolege u drugoj ligi nisu imali garantovanu zaradu za sljedeću sezonu.
Solidarnost.
To je ta solidarnost koju mi hoćemo ovdje. Jer verujte mi, ukoliko u fudbalu nemate zadovoljene sve strane koje se učestvuju u fudbalu, počevši od kluba, igrača, trenera, sudija, pa na kraju i do same publike, nema sreće ni za koga. I to je zapravo problem koji traje godinama unazad i mi pokušavamo, mi se isključivo bavimo zaštitom igrača. Mislim da smo dosta uradili, savez je dosta tu uradio. Treba zaista napomenuti da je savez pokazao i razumevanje. Promijenjeni su mnogi pravilnici koji su bili jako bitni za igrače, ali opet dolazimo tu negdje u taj neki, kada uđemo u taj neki zadnji krug, uvek se negdje saplatnemo svi zajedno.
Da, potrebni su validni ugovori, da nema nikakvih prepreka i bilo kakvih nejasnoća.
Naravno,
što se često dešava kod nas.
Vidite, mi danas imamo situaciju da veliki broj klubova zavisi od lokalnih samouprava. Nigde u svetu to ne postoji. Zašto gradovi daju novac iz budžeta za sport kada je mnogo bitnije i potrebnije imati bolnicu nego igrati fudbal. Mislim, ja kao sportista moram to da kažem jer je to zaista činjenica. Na zapadu to funkcioniše drugačije, klubovi su privatni, imaju svoje vlasnike koji stvaraju novac, koji reprodukuju taj novac, igraju u raznim takmičenjima, a ovdje nažalost ipak građani najviše trpe. Dakle, od poreskih obveznika odvaja se novac koji ide u fudbal, a mislim da ta praksa mora da se promijeni jer je ona na zapadu promijenjena već godinama unazad.
Dobili smo još jedno upozorenje ovih dana od UEFA i FIFA. Nema političara u fudbalskim klubovima. Nije dozvoljeno.
Pa nije dozvoljeno to u suštini, mislim, nije moralno da jedan političar bude na čelu jedne fudbalske organizacije. Ja nemam ništa protiv političara kada je u pitanju njihovo prisustvo pri nekom klubu. Mislim da političari imaju ipak određeni personaliti koji je prepoznatljiv i da mogu svojim moć koju imaju na određenim pozicijama mogu da iskoriste da u određenom momentu pomognu nekim klubovima.
Ja, ali kako nažalost, je u svijetu, izvinjam se?
Jest, ne u svim zemljama, ali jednostavno fudbal je magija, fudbal svi vole i fudbal uglavnom, nažalost, kod nas političari koriste fudbal da bi napravili neku promociju sebe ili svoje stranke. Na zapadu političari su ljudi koji stoje sa strane, koji pomažu klubu, ali se to ne zna. Ja ću vam reći, Lech Kaczynski, pokojni, je bio moj veliki prijatelj. On je bio veliki zaljubljenik u fudbal, mnogo je voleo Legiju iz Varšave, čak nam je i svoj avion posuđivao kada smo išli na neke destinacije, evropske utakmice u Aziji, gdje je bilo jako teško napraviti konekciju, ali nigdje se on nije javno pojavljivao. On je dolazio, mi smo išli kod njega, ali jednostavno on je ta neka ljubav prema fudbalu, njega i njegovog brata je bila
jako velika. Istinska ljubav,
da,
ne interes.
Ali ne, nikakav interes, zaista samo ljubav. Ja sam, evo, baš kada pričamo o Poljskoj, pošto sam ja dugo igrao, ja sam recimo jučer pogledao tabelu Poljske lige, dva kola pre kraja. Legija iz Varšave, moj bivši klub, je prvi sa 50 bodova, a šesti na tabeli ima 48 bodova. Šest ekipa u zadnje dva kola se bori za šampionsku titulu. Mi ovdje imamo neverovatnu situaciju da nam recimo prvi ima 73 boda Partizan, a da nam 15 bodova ima ekipa koja ispada iz lige. To je gotovo prek 60 bodova. Znači, tu se zapravo pokazuje kvalitet jedne lige gdje mnogo ekipa učestvuje i tu dolazi do zašto je Poljska dobila organizaciju evropskog prvenstva u fudbalu. Zato što su 2003. godine napravili ono što mi nismo ni blizu toga, fudbalsku sablju, gdje su očistili fudbal od kriminala, korupcije, pohapsili ljude, očistili sve i kao nagradu su
dokazali
dobili.
Da je to moguće.
Da, imaju
tako?
Danas 15 stadiona koje mi vjerojatno nećemo imati narednih 50 godina. Dakle, moguće je, sve moguće, pogotovo u sportu, moguće sve tu raditi, samo treba dobra volja. Ja nisam za neke radikalne stvari, ali za jedan dijalog, za razgovor, da se svi dogovaraju, to je nešto što samo može da doprinese boljem statusu svih kada je u pitanju fudbal i između ostalog imidža našeg fudbala u svetu.
I potrebno nam je više stila. Govorili smo maločas o jednoj temi, političari ne bi trebalo da budu čelnici klubova, to je svakako jasno, to je i preporuka i stav UEFA i FIFA, a ono što je također važno napomenuti da nameštanje u fudbalu ima svuda širom sveta, ali da se u svetu to, čini mi se, radi sa više stila. Nekako prikrivenije.
Ja bih prerekao da je stav država u kojima se to dešava mnogo, mnogo manja tolerancija nego kod nas. Jer vidite, namještanje utakmica postoje zaista svuda u svijetu i to je globalni problem. Ja ću vam dati podatak da je u 2011. godini od namještenih utakmica u svijetu zarađeno 500 milijardi dolara. To je zvaničan podatak Europola. To su neverovatne sume novca. Dakle, trafiking i nameštene utakmice su najveći izvor sive zone kad je u pitanju novac. I na tome rade i UEFA i FIFA. Jako je to teško, ali mislim pre svega da to mora biti u nadležnosti države, znači tih ministarstva koji time treba da se bave, da oni to razotkrivaju. Bilo je toga u Srbiji dosta. Ja sam bio igrač, ja nikad to nisam krio i pritisaka. I ranije je to funkcionisalo drugačije, 90. godina, vi znate ko su sve bili predstavnici klubova, kako je to funkcionisalo. Kasnije je to promijenilo neki oblik, ali mogu da kažem sa ponosom da ove godine zaista imamo ligu u kojoj ni jedan jedini prigovor nisam čuo ni sa jedne strane. I mislim da to pokazuju i rezultati, pogotovo iz zadnjih 3-4 kola gdje je zaista pričalo se svašta, bit će ovako, Borac gradi stadion, jedan Metalac ode Novi Pazar, odigra nerešeno, OFKA Beograd pobedi u Čačku. Jedno su baš drago mi je da se vraća eto ta neka vera u fudbal i mislim da je to jedini pravi put da se vrate ljudi na stadion. Naravno, pored te infrastrukture koja mora da bude obezbeđena. Ja sam nedavno razgovarao sa jednim prijateljem i pitao sam ga zašto ne dolaziš na utakmice, znam da voli fudbal, on mi je rekao zato što se ne osjećam komodno. Razmišljam da li će da mi padne kiša, prljava mi je stolica, kaže ja ću da sednem da gledam neku englesku ili špansku ligu kući da uživam. Jednostavno ne osjećam se komforno na stadionu, ne osjećam se na kraju krajeva ni 100% bezbedno, jednostavno neću da gledam naš fudbal. To su te neke stvari koje su jako bitne, treba ih mijenjati.
U našem savezu često govore da je regularnije nego što je bilo. Kada se kaže regularnije nego što je bilo, a predsjednik Saveza Karadžić kaže burazerski odnosi među pojedinim klubovima. Kako to komentarišete?
Pa ja mislim da ta izjava i mnoge izjave su jednostavno jedna vrsta neopreznosti ljudi koji se nalaze na toj funkciji. Kada je neko predsjednik Fudbalskog saveza, to je jedna od 10 možda najpopularnijih funkcija u Srbiji. Zaista mora da vodi računa šta. Ja poznajući Tomislava Karadžića ne mislim da je imao neku nameru da pošalje neku lošu poruku. Čak se pokazalo kroz takmičenje da je Napredak iz Kruševca izgubio zadnje kolo, da je Srem koji se bori za ulazak u ligu pobedio. Jednostavno mislim da to je jedna vrsta neopreznosti koju su naravno mediji iskoristili na taj način da bi poslali neku poruku. Ali dešavaju se te stvari, nažalost.
Kada ste pomenuli medije, nekako vas nema puno u sredstvima informisanja. Ili je to
pa
moj
kako smo ukis... jačali, tako nam se smanjivala ta moć pojavljivanja u medijima. Jednostavno,
zašto?
Pa dok nismo bili, ajde da kažem, ozbiljni, mi smo bili ozbiljni od prvog dana, ali nismo imali tu moć. Mi danas imamo procentualno posle Francuske najveći broj članova u organizaciji u celom svetu. Mi smo za 3 godine uradili bar 5 puta više nego što smo sami očekivali. Jednostavno, u jednom momentu smo i mi bili onako uplašeni da smo za tako kratko vreme toliko stvari uradili, toliko posla smo imali da jednostavno nismo mogli da nađemo vremena za privatne živote. Medijska pažnja, nažalost, nije onako kako smo mi očekivali. Shodno tome, mi smo se okrenuli na elektronske medije više nego na neke druge medije. Trenutno imamo u izradi jedan savremen moderan sajt sa ogromnom bazom podataka koji će biti aktiviran u narednih 10 dana. To će nam biti jedna vrsta informacija. Naravno, koristimo i ove moderne tehnologije, Twitter, Facebook. Danas je nemoguće funkcionisati bez te elektronske komunikacije. Ali kažem, kako smo jačali, da li iz nekog straha i neke želje da se ostane,
da kažete,
ostane u dobrim
to
odnosima
moguće
sa federacijom fudbalskom, ali generalno nismo nametljivi.
Strah od podataka do kojih ste došli, koje bi se naravno sad po prirodi stvari trebalo javno da prikažete.
Slažemo se, nismo pretrano nametljivi, radimo zaista odličan posao. Mi smo jedna od retkih organizacija koja je uspjela da otvori Evropski fond za sportiste, naravno za fudbalere, gdje ćemo najvjerojatnije od 2015. godine ući taj sistem fonda za penzije za igrače, što je jako bitno. Fudbal je specifičan, on traje 14-15 godina maksimalno.
U najboljem slučaju, da.
Tek život počinje posle 30 neke godine, naročito kada dođe porodica. Mi nažalost imamo situaciju, a ja sam to u prošlom gostovanju pomenuo,
da
na svjetskom nivou samo 1,78% igrača zaradi novac igrajući fudbal. Pazite, mi ako pogledamo da u svetu ima preko 100.000 profesionalnih fudbalera, manje od 2.000 igrača, znači procentualno zaradi novac od fudbala od koga može da živi kasnije. Svi kasnije moraju da se prekvalifikuju da rade neki drugi posao.
Jedna od predrasuda da prosto ljudi imaju sasvim drugačije uverenje.
Naravno, zato mi danas imamo veliki broj igrača koji su jako poznati našoj javnosti, koji u jako teškim uslovima žive, kojima smo i mi između ostalog pomagali, i mora se napraviti jedan fond zajedno i sa Fudbalskim savezom. Ja sam imao i razgovor sa Ministarstvom sporta i Olimpijski komitet zaista ima jedan sjajan projekat zvani, koji se zove karijera posle sporta. Jednostavno da se ovi mladi igrači, ne samo u fudbalu, već u drugim sportovima, pripreme za život posle fudbala, jer zaista fudbal, ja često volim da kažem da je fudbal jedna velika zabluda. Zabluda koja vam u jednom momentu mislite igrači su Realu iz Barcelone, a sljedeći dan se probudite u nekom trećeligaškom klubu i shvatite da ste 10 godina potrošili živeći u zabludi. A obaveze su takve kakve su, naročito u tom kapitalizmu modernom danas, gdje se mnoge stvari mere i financijskom moću. I jednostavno, ako hoćete školovati decu, morate da platite, ako nemate novac, vi ste u startu
poraženi. A kada je zemlja u dugogodišnjoj tranziciji kao naša, onda se stvari još više komplikuju, jer nismo ni vamo ni tamo i još uvijek smo na tom putu i ne znamo kad ćemo stići tamo gdje smo zacrtali. 28 minute do podneva, idemo na reklame, pa se vraćamo razgovoru sa našim gostom Mirkom Poleticom.
Eko. Maxi prvomajska akcija. Šunka u foliji kilogram juhor 599,99. Premija kola 2 litra 69,99. Paradajz kilogram 129,99. Maxi grill čumur za roštilj 2 kilograma 99,99. Vaš Maxi.
Pusti priču. Minuta do podneva, kao što smo i najavili, nastavit ćemo razgovor sa našim današnjim gostom, predsjednikom Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, Mirkom Poledicom. Telefonom ćemo imati još neke sagovornike. Sa mnom u studiju, da i to kažem još jednom, kolega Milan Bigović iz naše sportske redakcije. I završili smo jedan, da kažem, set tema, međutim tema je mnogo, zato što je problema mnogo i posla mnogo za sindikat, Mirko, verujem da se slažete kada tako šta kažemo. Ja ne znam, evo, pre nego što ti nastaviš, Bigi, možda samo jedno pitanje. Prosto i kao neko, ja volim sport, volim i fudbal. Bez obzira, možda postoje te predrasude vezano za žene i sport, fudbal posebno. Međutim, te uglavnom, dominantno, te tužne slike sa naših stadiona, počevši od toga kako stadioni izgledaju, pa onda malo publike ili ta problematična navijačka publika, pa onda imamo sada posredstvom tih kablovskih programa prilike da gledamo veliki fudbal u Evropi, u svetu uopšte, pa onda gledamo naše igrače. Ti ne možeš da kažeš da ne vidiš neki trud, neko zalaganje, ali deluju sporo, deluju tromo. Pitaš se šta je to, šta daje takav rezultat. Pa teren je ovakav, onakav. Pa onda stalno, pošto imamo godine i godine tih nekih loših iskustava za nama, ta sumnja da li je nešto regularno, da li nije, da li je to baš istina sad sve to što gledamo. U kontekstu svega toga, Mirko, ja bih vas pitala, koja je najsvetlija tačka našeg fudbala koju biste vi izdvojili?
Pa ja mislim da najsvetlija tačka našeg fudbala u ovom momentu tradicija. Ta tradicija koju mi imamo i to poštovanje koje uživamo u svetu. Slažem se sa vama, ako se vratimo unazad od 90-ih godina, svi smo svjesni činjenice da su zapravo stadioni bili mjesto na kome su se izražavali određeni stavovi politički i drugi. Nedavno sam pročitao jednu izjavu gospodina Granta, koji je trener Partizana, koji je rekao: morate imati bolje terene, jer fudbal je igra koja zahtjeva brzinu. Nemoguće, zato vama to izgleda dosta sporo. Mi zaista imamo loše terene, mada moram da pohvalim i državu i savez, uradili su dosta na infrastrukturi. To je zaista nešto što je ključ. Ja to najbolje znam jer sam 2002. godine, kada sam došao u Poljsku, zatekao jedne stadione koji su zaista ličili na stadione slične nama. loše održavani. Napravljen je i zakon i država je stala iza čitavog projekta. Danas zaista divni stadioni i izvanredni tereni. Ono što je suština u našem fudbalu, to je obezbediti novac. Sad, postoje različiti načini kako se taj novac obezbediti, ali taj osnovni izvor prihoda koji postoji u Europi, a to je taj image rights igrača, jer šta može jedan David Beckham da ponudi jednom gledalcu? Može da mu ponudi svoj lik i delo. To se na zapadu plaća neverovatnim sumama. Da bi mi došli u tu situaciju da možemo da prodamo nečiji brand, nečiji lik, odnosno savez, klubovi koji, pre svega klubovi u kojima igraju ti igrači, mi moramo da obezbedimo tu infrastrukturu, da dovedemo veliki broj ljudi koji će te igrače da gledaju. Tako da to su neke stvari. Nažalost,
da vratimo radost igre. Znate, i o tome govorim kada je taj neki generalni utisak.
Fudbal je i na zapadu igra. Ja sam imao priliku da igram u tim najvećim takmičenjima od Lige šampiona pa na niže, da jednostavno i kad izgubite utakmicu, to ne, ta tuga ne traje pretjerano dugo. Jedna Barcelona izgubila polufinale pre par dana, pa je nije smetalo da pobedi juče utakmicu. Jednostavno, to su neke stvari, to je jednostavno biznis. To se na zapadu doživljava kao jedan posao u kome se okreće novac, fudbaler ima status radnika, kao svuda u svetu, zarađuje, to je osnovni način prihoda na koji on izdržava svoju porodicu. Kod nas, čini mi se, još uvek ne postoji ta svest da je zaista fudbal jedan veliki biznis u kome je potrebno imati znanje, imati ljude koji poznaju materiju. Evo, nedavno sam upoznat sa činjenicom da su mnogi, recimo, savezi u nekim zemljama koje su slične nama napravile konkurse za zapošljavanje na ta neka ključna mesta i u klubovima i u federacijama fudbalskim, da bi dovukli ljude koji su stručni, pre svega iz tog dela marketinga, elektronske komunikacije, što je jako bitno za imidž jednog kluba.
Moramo jedan podatak, Mirko, da istaknemo. Treći smo izvoznik fudbalera u svetu. 33 lige, 228 igrača posle Brazila i Francuske. Negde čak smo i na drugoj poziciji. Govori u sve ovo što je Beti rekao. Zaista to izgleda ponekada i sporo i degutantno, ali pokazatelj je ovo da imamo kvalitet.
Neverovatan je podatak da jedan Brazil ima skoro 200 miliona stanovnika. Mm-hmm. A Srbija ima 7 milijuna stanovnika. I mi smo posle zemlje od 200 milijuna stanovnika najveći yes. izvoznici fudbalera.
Brazil 528, mi 228.
Da. Imamo upravo tu tradiciju o kojoj smo pričali, ali taj fudbal se generalno posljednjih decenija promenio, on je menjao svoje oblike, sad je sa zapada prešao na istok, sad se najbolji transfer i najviše novca zarađuje na istoku, ali
Kina, Koreja.
91. godina mislim da je bila ključ tog kvaliteta kad smo bili prvaci Europe sveta. Zaista pravljeni su odlični transferi između 91. i 2000. godine. Mi nemamo sad situaciju da nam često ode igrač iz nekog velikog kluba u Real ili Barcelonu, kao što je odlazio Robert Prosinečki ili kao što je odlazio Dragan Đirić iz Partizana. Jednostavno, trenutno najrealnije tržište za Srbiju je istok, upravo iz tog razloga što nema nas na međunarodnoj sceni, ne pravimo zapažene rezultate, a da bi napravili dobar transfer, ne možete to učiniti ako nemate uspeh u evropskim takmičenjima.
A ispravite me ako grešim, a mnogi koji praktično nisu čestito ni zaigrali ovde kod nas, već bivaju prodavani gde god, zapad, istok, i prosto svoj hleb traže negde van fudbalskog prostora u našoj zemlji. Vrlo mladi.
To je posledica velike krize u kojoj klubovi, nažalost, zavise isključivo od transfera igrača. Mi smo se i dotakli te teme na početku emisije. Jednostavno, klubovi moraju da nađu rešenje kako da zadrže igrače da bi mogli da naprave ozbiljan rezultat. Bio je podatak nedavno, jedan Apoel koji je izbacio Zvezdu ili Partizan pre nekoliko godina, 2008. i 2009. godine, da posle 4 godine ove godine odigra zaista hit u Evropi sa 6 igrača koji su igrali pre 4 godine u toj ekipi protiv Zvezde i Partizana. Dakle, kad pogledate, to je jedan tim koji nije promenjen, to je samo selekcija dopunjena i napravljen je zaista odličan tim. Jednostavno, mora da se jedna ekipa zadrži minimum 3-4 godine. Pomenuo sam, mislim da je Zvezda napravila odličan prelazni rok sa igračima koji mogu u jednom kontinuitetu da se zadrže dugo. Pitanje da li će Zvezda tu uspjeti finansijski da izdrži zbog problema koji ima, da li će morati nekog da proda, ali to je jedino rešenje, zadržati što više igrača, zadržati jednog trenera, dati mu šansu kao što je Zvezda dala Prosinečkom. Mislim da je Vojvodina napravila grešku sa Milinkovićem, zašto nije zadržala Milinkovića, pa je kasnije ušla u velike probleme. nemoguće je jednostavno napraviti rezultat, a praviti konstantno promjene na svim nivoima.
Da, to je, znate, kad se izvoze, da kažem, tako mladi igrači, onda je naš fudbal u potpuno istoj situaciji kao naša privreda. Mi uglavnom izvozimo sirovine, a ne gotove proizvode koji su mnogo, mnogo skuplji. Možemo da napravimo i tu vrstu poređenja, mislim.
Možemo. Možemo, a sluša nas i Slobodan Pajović, disciplinski sudija Fudbalskog saveza Srbije. Poštovanje, gospodine.
Takođe, dobar dan svim slušalcima.
Pronašli smo vas u Kraljevu, ako se ne varam.
Da, da, ovde sam malo na selu.
Gospodine Pajoviću, šta mislite o sindikatu profesionalnih fudbalera?
Pa, ja sarađujem veoma dobro i fudbalska organizacija, mislim, sa gospodinom Poledicom i sa sindikatom fudbalera. Mislim da je to dobro što je formirana organizacija i pokazalo se na više segmenata. Mi odlično sarađujemo, sam Poledica je rekao da smo dosta sarađivali u sačinjavanju pravilnika, da smo izmenili skoro kompletnu normativu Fudbalskog saveza i ja mogu da kažem da sada imamo možda jednu od najbolje uređenih u ovom regionu. Konkretno sada sarađujemo na izradi i tu je posao već gotov, pravilnika o arbitražnom sudu. Dobra saradnja je između nas bila i u pogledu realizacije odluka Fudbalskog saveza i ispunjenja obaveza klubova prema igračima. Prvi put posle niza godina, ja ne znam mi da li je ikada i ranije i bilo, ove godine su svi fudbaleri Super ligi, prve lige bili izmireni od strane klubova. Dakle, nijedan klub nije mogao početi prvenstvo, a da nije izmirio sve svoje obaveze. Ono gde mislim da još nije u dovoljnoj meri razvijena naša saradnja, to je u pogledu prijave nepravilnosti koje postoje u fudbalu, prijave disciplinskim organima, jer bolje je da, moje mišljenje je da je bolje da mi sarađujemo nego da to prvo činimo preko nekih međunarodnih organizacija. Inače, mislim da će ta saradnja ići sve boljim
tokom i mi se nadamo da će tako biti, ali kako tu saradnju konkretno unaprediti u narednom periodu?
Pa, ja mislim da saradnja će biti već unapređena time što će sljedeće prvenstvo startovati tako što će postojati arbitražni sud, jedno potpuno nezavisno i stručno telo koje će uživati poverenje klubova i igrača, i tu će se taj statusni i financijski odnos potpuno rešiti. U drugom delu mislim da ovaj konstantnom koordinacijom rada se postiže ovaj dalji napredak između fudbalske organizacije i sindikata.
Gospodine Pajoviću, puno vam hvala na uključenju.
Nema na čemu.
I lepo se odmorite ovih dana.
Hvala lepo, prijatno.
Malo čas smo o Beti govorili, o zvezdinim dugovima. Zvezda i Partizan sutra putuju u fudbalsku Evropu i kako će proći?
Pre nego što pomenemo Zvezdu i Partizan, zaista moram reći da je Slobodan Pajović izuzetno stručan čovjek, uvek spreman na saradnju, da je puno energije utrošio u sve ovo što je, sve što je rečeno je zapravo istina. Radi se na tim ključnim stvarima, pravilnik o radu arbitražnog suda nezavisnog. Nadam se po dopisu koji smo mi poslali da ćemo mi biti deo tog arbitražnog suda. Mislim da on jedino tako može biti nezavisan ako mi imamo svoje arbitre.
Jasne.
I zaista kada je gospodin Pajević u pitanju, moram da ga pohvalim. Ne činim to tako često, mislim.
Zahvalan je sagovornik i radio
zaista,
Beograd.
Zaista. Ja, mi i kad se sretnemo, popijemo kafu, porazgovaramo o nekim stvarima mimo fudbala, i zaista je izuzetno prijatno.
Malo je takvih poslenik, istina.
Da. Što se tiče Zvezde i Partizana, pa tu postoje određeni dugovi i pravilnici, UEFA-ini pravilnici koji propisuju uslove pod kojima se igraju takmičenje pod okriljem UEFA. E sad tu dolazimo do jedne situacije gde se često javnosti pominje, pa kako jedan Manchester Barcelona duguju po 500 miliona, a mogu da dobije licencu. Zapravo ti dugovi koji postoje u Srbiji, odnosno koji su pod kontrolom UEFA, su dugovi prema igračima, trenerima, prema državi, odnosno porez, i prema transferima koji su ostvareni. Dakle, vi u Manchesteru, u Barceloni, Realu nemate dugove prema svojim, prema zaposlenima. Kad kažem zaposlenima, mislim na sve. I da. To je ti dugovi su zapravo dugovi prema bankama, nekim drugim poveriocima, to su stvari koje prevazilaze ingerenciju UEFA. I ti dugovi se plaćaju, pretpostavljam da tu postoje različiti modeli. Ja znam iz iskustva da klubovi često i prodaju prava korištenja, TV prava, različiti način kako se dugovi vraćaju, ali zapravo ovo su ključne stvari koje već unazad godinama imamo. Ja sam čak i pročitao u medijima, ne znam da li je tačna ta informacija, da je prošle godine Zvezda dobila licencu da nije ispunila taj uslov, pa je Fudbalski savez kažnjen zbog toga. Ja razumem savez. Savez je puno uradio i mnogo pomaže našim klubovima. Ja se zaista divim pojedincima u savezu kako uspevaju da reše sve probleme, upravo iz razloga što u našim klubovima postoje veliki broj needukovanih ljudi koji rade jedan ozbiljan posao. Fudbal je zaista jedan ozbiljan posao. I zamislite u toj situaciji kada klubovi ne mogu da obezbede minimum uslova, kako se osjećaju ljudi koji vode Fudbalski savez, a pritom isti ti ljudi će sutra prvi biti prozvani od strane javnosti ako neki klub ne bude igrao u nekom takmičenju pod okriljem UEFA. Tako da mislim da će Zvezda i Partizan dobiti licencu, ja u to ne sumljam.
UEFA, ja se nadam da će biti tako.
UEFA će im sigurno dati određeni rok i mislim da je to najbolje. Žao mi je samo što je došlo jednostavno do te situacije da je tako neko veliko nezadovoljstvo između igrača i klubova postalo u posljednje vrijeme, ali ne mogu klubovi da se ljute. Ja često kažem, ja ne vozim Mercedesa jer nemam novac da kupim Mercedesa, vozim neki drugi auto. Ne može ni klub da potpisuje ugovore po 200, 300, 500 hiljada eura, a u startu svestan da to ne može da plati. Naravno da mora da snosi posljedice. E to su jako bitne stvari. Natjerati klubove da plaća u skladu sa svojim mogućnostima, a ne da potpisuju ugovore u startu znajući da ih neće moći ispoštovati.
Prati nas i poznati fudbalski trener Milju Bostović, poštovanje.
Dobar dan, pozdravljam vas.
Gospodine Ostoviću, šta vi mislite o sindikatu profesionalnih fudbalera i njihovom radu?
Pa mislim da je to jako dobra stvar, to što je gospodin Poledica pokrenuo inicijativu i želi da uključi sve profesionalne fudbalere u svoj sindikat, je jedan korak više u zaštiti prava profesionalnih fudbalera. Pogotovo profesionalnih fudbalera koji pod znacima navoda su profesionalne ugovore potpisali u Srbiju, koja sve sem nije profesionalna liga i u kojoj vladaju profesionalni odnosi i poštuju se neke dogovorene stvari.
A kako zaštititi vas trenere? Da li vama treba jedan čovjek kao Mirko Poledica? Kažu izuzetno hrabar.
Kako da ne, to je nama potrebno i mi nikako da pođemo...
Nikako da pronađete Poledicu.
Jeste, nikako da pronađemo Poledicu i da nađemo čovjeka koji bi pokrenuo tu inicijativu, nas organizovao, povezao u jedan sindikat i probao da svi zajedno se izborimo da i prava trenera budu poštovana shodno ugovorima koje potpisuju sa klubovima.
Pratite utakmice naše Super lige, naravno, trenutno ste u OFK Beogradu. Kakva nam je liga? Da li je regularnija, poštenija nego što je bila?
Pa svake godine ima ta priča da nam je poštenija nego što je bila. Ja bih rekao da je ove godine onako liga jedna u kojoj nije viđeno nešto što bi se kosilo sa nekim drastičnim prekršajima. Da li ima nešto u pozadini ne bih mogao da kažem, ali više nije onako kako je bilo da se zna, da se skidaju utakmice sa gladionice, da cela javnost zna da je nešto namešteno. Sad mislim da toga nije bilo ove godine, barem u toj drastičnoj meri da je tako bilo vidljivo. Možda ima nešto što mi ne znamo, ali ima to i u nekim većim i profesionalnim ligama. Tako da...
Ja rekao sam, ali oni to rade malo suptilnije.
Jeste.
Hvala vam, gospodine Ostoviću. Mirko, komentar.
Pa slažem se sa gospodinom Ostojićem da i treneri imaju određene probleme.
Ja sam htjela da se našalim, vi ste Poledica, možda da treneri pronađu recimo Sunčanicu, drugu elementarnu nepogodu.
Ja se sjećam se, pa možda više od godinu dana upravo vezana priča za gospodina Ostojića. Kod nas je bilo popularno to pokrivanje tih licenci trenerskih. Vi znate, sada ne možete da budete prvi trener ako nemate profi licencu. I to je zaista problem. Ja tu uopšte ne vidim problem. Tu treba doneti propis, vrlo je lako otkriti ko koga pokriva. I sjećam se, jednom prilikom sam pročitao, ako se ne sjećam, da je to ponuđeno gospodinu Ostojiću da uradi za nekog, gdje gospodin Ostojić izjavio, pa ja ne prodajem licencu, ja prodajem svoje znanje. E to je ono što je suština. Kada bi imali takve ljude u svim klubovima, u svim sferama, vrlo brzo bismo došli do rezultata. Sad imali smo situaciju prethodnih par godina da su pojedini treneri na papiru, a ne pojavljuju se u klubu, ne vode ekipu i samo dođu tu da se slikaju, po dnevnicu pretpostavljam. E, jako je bitno da treneri imaju svoj stav, jer ako se neko školovao za to, posvetio čitav život tome, pa ne može to da se proda tek tako lako. Tako da to je ono što je suština.
Mirko, nama trebaju produžeci da vidimo pogled da. Na časovnik.
Imamo još nekih recimo 7-8 minuta. Tako da,
crna knjiga.
Ja sam isto htjela njome da privedemo različit.
Crna knjiga je jednostavno reakcija na mnoge probleme koje se dešavaju u istočnoj Evropi. Činjenica je da su mediji to u Srbiji preneli na način na koji su to učinili, ali
recite
gledajući...
Recite vi nama, šta je to crna? Sad prilike da se...
Crna knjiga je jedna anketa, koja je popunila 3000 profesionalnih fudbalera iz istočne Evrope. Srbija, Mađarska, Poljska, Rusija, Ukrajina, znači čitav istočni blok. Mi smo u Srbiji radili nešto više od 300 anketa, gdje je bilo 21 pitanje. Da li ste maltretirani, da li ste igrali nameštenu utakmicu, da li vas plaćaju redovno, imate li kopiju ugovora. Mislim, to je zaista nešto što je... Ja sam bio član radne grupe ispred FIFPRO. Mi smo otprilike tih 21 pitanje bazirali na problemima za koje smo znali da postoje, s tim da smo na kraju ostavili mogućnost ko želi da se potpiše, da svoj kontakt, može, ko ne želi, ne mora, znači ona je bila anonimna i ona je zaista pokazala poražavajuće rezultate. Ali u tim poražavajućim rezultatima Srbija nije najgora. Ipak smo mi tu negde, možda i ponajbolje istočnoj Evropi kada su određeni problemi, vi da vidite šta se dešava u Rusiji, šta se dešava u Ukrajini, šta se dešava u zemljama Bliskog istoka koji ipak igraju u Evropi, mislim na Kazahstan i Azerbejdžan, to je zaista poražavajuće. Ali naravno mediji u svakoj zemlji su to otprilike napisali onako kako to njima odgovara zbog tiraža. Čak se nedavno i pojavio jedan intervju gospodina Tevan Seglena u kome je napisano da će biti hapšenje po Srbiji Hrvatskoj. Ja sam prošle nedelje bio u Briselu i razgovarao sam sa Tevom, on mi je rekao da to nije preneto na taj način.
Krivi novinar.
Nije preneto na taj način i da će on poslati dopis Savezu da im da objašnjenje, da ih pozove u Amsterdam, u našu bazu. Jednostavno, potpuno je prirodno da mi kao organizacija glavnog partnera imamo fudbalsku federaciju. Mi u Srbiji, drugi u drugim zemljama. Znači, mi smo jednostavno prirodno vezani, mi moramo da nađemo rješenje kako ćemo da sarađujemo. Naravno, ta saradnja će biti promjenljiva, to je kao u svakom poslu, može biti i na mjesečnom, dnevnom nivou. Danas možemo da se ljubimo, sutra da se ne volimo, ali u interesu fudbala mi moramo da nađemo način kako da sarađujemo i mislim da je to nešto, to što smo mi uradili je zapravo nešto što će biti projekat u narednih, nadam se, 100 godina.
Ima i drastičnih primjera nepoštovanja igrača. Naprimjer, Beti, treninzi u ponoć.
Da. Čuo sam, rekao.
I mi smo imali smo...
To se malo, znate, ti grozni detalji.
Takvih stvari je bilo puno, ali prvi put smo imali tako nešto u pismenoj formi. Dakle, da je klub pismeno obavijestio igrača trena u ponoć. To je možda jedina stvar uz još možda nekoliko sitnica koje sam ja zamerio Savezu. Mislim da je Savez imao moć tada da pokrene disciplinski, mislim ne imao moć, sigur. Imao je po pravilniku mogućnost da po službenoj dužnosti pokrene disciplinski postupak protiv ljudi koji su to uradili. Jer taj igrač je onaj nečije dete. On je tri noći trenirao, trčao po 20 km dok nije psihički imao probleme, nije mogao, paziti, trenira u 12 noću do pola 3, ustane ujutro u 6, trenira u 7. To su nevjerojatni napori, pre svega za jednog mladog čovjeka, čak i kasnije išao i kod lekara. I
tako ne kažnjavaju ni u američkoj mornarici.
On 8 mjeseci nije posle toga igrao fudbal, evo sad igra vrlo uspješno u Javoru iz Ivanjice, meni je jako drago, mi smo puno energije utrošili da mu pomognemo, ali mislim da to je to jedna od stvari gdje smo mi zaista zamjerili Savezu, jer su mogli u toj situaciji zaista da kazne i da pošalju poruku svim onima koji planiraju ili razmišljaju u tom pravcu, da to ne može tako da se radi.
I da završimo, Bigi, možda onim što smo rekli, da ne bude, da ne bude, da nismo pomenuli, slučaj Zvonka Milojević.
Jest. Kako pomoći ne samo Zvonku Milojeviću, nego igračima koji imaju sličnu sudbinu?
Da. Mi smo na poslednjem izvršnom odboru koji smo imali upravo razgovarali na tu temu i mi smo već pripremili jedan projekat. Nadam se da će krenuti od 1. januara, ne samo kada je u pitanju Zvonko Milojević. No. Ja ću vam dati jedan podatak da mi trenutno imamo 8 maloletne djece kojima su roditelji bili poznati profesionalni fudbaleri, a koji nažalost više nisu živi, koji su umrli ili nastradali u periodu između 30. i 40. godine. Naša ideja je da oformimo jedan fond. Ja sam razgovarao i sa FIFPRO da dobijemo jednu vrstu donacije za početak, da napravimo projekte u Srbiji gdje ćemo pozvati Fudbalski savez, zajednicu prve lige, sve igrače u skladu sa svojim mogućnostima da toj djeci obezbedimo minimum, a između ostalog i Zvonku Milevića. Mi ćemo u tome uspjeti, ja sam jednostavno takav čovjek, kad nešto krenem da radim, ja ne odustajem po pitanju, nebitno, jednostavno takav karakter imam. Siguran sam da ćemo uspjeti u tome i mislim da je to humano i da je to nešto što igračima koji sada igraju, a svjesni ste da se u posljednje vrijeme zaista dešavaju raznorazne scene na evropskim terenima i svjetskim, gdje igrači umiru na terenu, ostavljaju svoje porodice. Fudbal je specifičan, vi morate imati nekog ko će da vas prati da biste bili uspješni. Tu pre svega mislim na djecu, na porodicu. I da tim fondom garantujemo zapravo svim igračima sutra ako im se bilo šta desi, da će njihova djeca da će biti obezbeđena, i veliki sam optimista da ćemo to uraditi. I drago mi je da nam se javljaju i naši članovi igrači, zaista koji nude već sada pomoć da uplate određeni novac na račun da se to daje toj djeci. Mi smo to već i činili i to je moja velika želja, jer neki od tih igrača su bili moji prijatelji, moji kapiteni, i zaista mi žao što je došlo do toga, ali nažalost to je cena sporta ponekad.
11.57, ulazimo u finiš emisije, što bi mi sportisti rekli. Nekoliko kratkih pitanja predlažem i neka takvi budu i odgovori. Šta Platini misli o nama?
O sindikatu fudbalera ili o fudbalskom savezu?
I o sindikatu i o našem fudbalu.
Visoko mišljenje, moram reći, visoko. Mi kao FIFA imamo izvanrednu saradnju i memorandum. Malo ko zna da je Platini pre nego što je postao predsjednik UEFA bio predsjednik sindikata fudbalera Francuske. Malo ko zna u Srbiji. Imamo izvanrednu saradnju sa njim.
Lepo. Manchester City, Manchester United, večeras.
Kako je rekao
fudbalski događaj dana,
Ferguson,
godine.
Utakmica kao i svaka druga, ali za njega.
Da ne zaboravimo Zvezdani grad, ulaganje 450 miliona evra.
Sjajna vest, ako zaista to bude odrađeno, mislim da ćemo dobiti jedan fantastičan stadion.
Niste uspeli, ali želili ste da ukinete žute kartone za finale Lige šampiona.
Da, prošle nedelje smo u Briselu razgovarali o tome, ali mislim da će sljedeće sezone biti ukinuto.
Zašto nisu imali malo više razumevanja? Igrao bi Jovanović u finalu.
Pa ne bih mogao da vam dam odgovor na to pitanje, jer ipak UEFA tako je odlučio o tome.
UEFA je stroga, tako je uvijek pisalo na semaforu Zvezdinog i Partizanovog stadiona. Mirko Poledic.
Mirko Poledic je gost prvog programa Radio Beograda u našem prepodnevnom programu Talasanje. Mnogo vam hvala. Zaista smo čuli interesantnu priču i otvoreni smo za dalju saradnju, da znate, ne samo u okviru sportske redakcije našeg programa, nego i celog našeg informativnog programa. Hvala Milanu Bigoviću, mom kolegi. I sad hitro da napustimo studiju, još minut i pol je do podneva. U podne najnovije vesti Radio Beograda 1, vodostanje, pa emisija U ovom trenutku.